kemampuan numerasi dan literasi gitu ya, kemampuan berhitung dan membaca anak dari saat dia itu di SD, kemudian dia di SMA, itu tidak berbeda signifikan.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Aji Mutiah Nur Azizah yang akrab disapa Cica. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak menggantikan peran guru dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai, kerjasama, serta kompetensi. Nah, situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menggunakan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Hingga akhirnya mulai terdengar nih wacana pemerintah membuka kembali sekolah tatap muka di masa pandemi. Muncul berbagai pro kontra mengenai hal ini. Nah, seperti apa sih permasalahan, dampak, dan situasi pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini? Kita akan diskusikan lebih lanjut bersama dengan Mbak Floriska Ayu Tresnatri dari program RISE atau Research on Improving Systems of Education, The Smeru Research Institute yang biasa disapa Mbak Ica. Oke, kita sapa dulu. Halo Mbak Ica.
Halo Cica.
Oke, akhirnya bisa jumpa meski secara virtual ya, Mbak?
Iya, alhamdulillah ya akhirnya.
Iya, gimana kabarnya nih, Mbak?
Alhamdulillah nih baik. Gimana Cica dan Relatif Perspektif Media lainnya?
Baik-baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Iya, Mbak Ica, kita mau ngomongin tentang pendidikan dan sekolah di masa pandemi nih, Mbak ya.
Iya.
Mbak Ica sebagai seseorang yang aktif di bidang research terkait pendidikan, menurut Mbak Ica sebenarnya situasi pendidikan di Indonesia baik sebelum dan sesudah pandemi ini bagaimana sih Mbak?
Iya, nah jadi kalau kita berbicara terkait pendidikan ya, seperti yang mungkin kebanyakan orang sudah ketahui, sebelum pandemi saja itu pendidikan kita sudah mengalami ketimpangan. Nah, apa itu arti ketimpangan? Jadi ketimpangan itu artinya adalah ada suatu kesenjangan capaian pendidikan antara suatu kelompok tertentu. Nah, ketimpangan di Indonesia sendiri sebelum pandemi itu lebih kepada ketimpangan dari murid yang berasal dari keluarga sosioekonomi tinggi dengan murid yang berasal dari keluarga dengan sosioekonomi rendah. Di mana kita bisa membayangkan ya, kalau misalnya murid yang berasal dari keluarga kaya, dia bisa memiliki fasilitas yang memadai, kemudian juga memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan bahkan bisa mengakses bimbel-bimbel atau les-les di luar sekolah yang bisa menunjang pengajaran dan juga pendidikan mereka. Sehingga alhasil itu sebelum pandemi sudah ada ketimpangan di mana murid-murid yang berasal dari keluarga kaya ini memiliki capaian pendidikan yang lebih tinggi gitu dibanding murid-murid yang berasal dari keluarga sosioekonomi menengah ke bawah. Nah, itu sebelum pandemi. Sedangkan ketika pandemi itu, ketimpangan itu semakin melebar. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Hal ini dijelaskan dari temuan kami, dari penelitian yang kami lakukan pada bulan Mei 2020. Jadi pada penelitian kami pada saat itu, kami meneliti bagaimana pelaksanaan belajar dari rumah yang telah berlangsung selama 3 bulan awal sejak sekolah pertama kali ditutup. Nah, dari situ kami menemukan bahwa terdapat ketimpangan akses pendidikan. Nah, jadi seperti misalnya, guru-guru di daerah perkotaan karena mereka memiliki infrastruktur digital dan juga fasilitas yang memadai, mereka bisa memberikan pengajaran setiap hari kepada muridnya. Dan juga mereka bisa mengakses seperti misalnya Zoom, kemudian Google Classroom gitu ya, atau video daring lainnya dalam menyampaikan materi ajarnya kepada siswa-siswa. Sedangkan kebalikannya, untuk guru-guru di daerah perdesaan, gitu ya, bahkan di daerah perdesaan Pulau Jawa, apalagi di daerah di luar Pulau Jawa, itu mereka sangat terbatas oleh infrastruktur digital. Sehingga banyak guru-guru yang tidak bisa mengakses internet dan juga bahkan literasi guru-guru terhadap pemanfaatan teknologi itu juga masih rendah. Alhasil, tidak setiap hari murid di daerah perdesaan tersebut menerima pengajaran. Bahkan ada beberapa guru yang selama 1 bulan awal itu menganggap bahwa, oh ini sekolah memang libur, jadi tidak ada pengajaran sama sekali gitu. Nah, dari samping itu, bahkan beberapa guru juga menyebutkan bahwa dia memberikan pengajaran, namun sesungguhnya apa yang dikerjakan itu adalah hanya sebatas memberikan tugas kepada muridnya, tanpa memberikan penjelasan sama sekali kepada muridnya. Kemudian juga beberapa guru di daerah perdesaan kami temui, karena memang terbatas infrastruktur digital dan juga akses internet, mereka harus menghampiri rumah murid masing-masing gitu ya, melalui namanya program guru kunjung. Dan dari menghampiri rumah murid masing-masing ini, ada yang dia menghampiri masing-masing rumah murid satu persatu, namun ada juga yang mengajar murid di dalam kelompok-kelompok tertentu. Namun hal ini membuat guru itu kelelahan. Karena dari studi kami, guru yang berada di Kabupaten Nrekang di Provinsi Sulawesi itu bahkan harus menempuh jarak sekitar 30 km gitu ya. 30 km dari rumahnya hanya untuk menghampiri rumah muridnya. Sedangkan ketika sampai di rumah muridnya, ia hanya bisa berinteraksi dengan murid sekitar 1 jam dan kebanyakan hanya mendampingi mengerjakan tugas saja. Sehingga kita bisa membayangkan ya bagaimana murid-murid di daerah perdesaan itu dengan segala keterbatasan infrastrukturnya, mereka jadi tidak bisa mendapatkan pengajaran yang layak dan memadai setiap harinya. Nah, dari situ kita bisa melihat nih ketimpangannya ya, Ica ya. Bagaimana itu bisa berpengaruh gitu terhadap pendidikan. Dan itu mungkin dari satu faktor ya, dari guru. Dan sedangkan juga ketika kita membicarakan faktor orang tua pun juga seperti itu. Yang dimana jika orang tua di daerah perkotaan, dari wawancara kami, kami menemukan bahwa orang tua di perkotaan itu mereka merasa lebih percaya diri dalam mendampingi dan membantu anaknya selama belajar dari rumah. Karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa membuat jadwal belajar yang baik kepada anak atau bahkan membantu anak mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Kebalikan, orang tua yang berada di daerah perdesaan, yang di mana dia itu bekerja sebagai petani dari wawancara kami, mereka merasa kaget gitu. Ketika belajar dari rumah ini, mereka tiba-tiba diminta untuk berperan sebagai guru. Sedangkan mereka saja merasa bahwa tingkat pendidikan mereka itu rendah, sehingga sulit untuk mereka bisa mengambil alih peran guru untuk mengajari anaknya selama belajar dari rumah. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat ya, dan bahkan juga karena keterbatasan akses dan kepemilikan alat komunikasi gitu ya, oleh anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah ini, maka mereka pun juga tidak bisa mengakses pembelajaran di sesuai jadwal gitu. Kebanyakan misalnya mereka harus bergantian dengan saudaranya gitu. Misalnya di dalam satu keluarga itu hanya satu alat komunikasi saja, sedangkan anak-anaknya itu banyak misalkan. Nah, jadi Di situ semua terjadi kendala-kendala, sehingga jika kita tarik kembali apa dampaknya terhadap pendidikan, maka anak-anak yang berada di daerah perdesaan atau berasal dari keluarga dengan ekonomi ke bawah itu sangat rentan mengalami penurunan kemampuan belajar atau yang namanya learning loss. Karena toh mereka saja tidak mendapatkan pengajaran dengan baik gitu kan. Sehingga bagaimana mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang memadai. Sehingga learning loss ini nanti dampaknya itu bisa jangka panjang. Bisa nanti mempengaruhi mereka ketika mereka bekerja, itu bisa membuat mereka kehilangan skills, keterampilan dan pengetahuan yang krusial di masa depan. Sehingga nanti juga bisa berpengaruh terhadap pendapatan mereka ketika mereka bekerja nanti. Yang dimana anak-anak ini bisa saja memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak teman sebayanya yang memiliki fasilitas memadai ketika belajar dari rumah ini. Seperti itu.
Oke, banyak sekali ya Mbak ya sebenarnya ketimpangan yang terjadi utamanya setelah terjadinya pandemi ini. Belum pandemi aja sudah ada ketimpangan karena faktor sosioekonomi yang ternyata ini semakin diperparah dengan keterbatasan akses gitu ya Mbak ya, masa pandemi ini. Seperti tadi yang Mbak Ica ceritakan juga adanya infrastruktur digital yang terbatas, belum lagi juga mungkin guru-gurunya harus mengunjungi rumah ke rumah untuk mengajar anak-anak atau murid-muridnya itu tadi ya Mbak ya. Jadi ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup berat gitu sebenarnya bagi pendidikan di Indonesia. Nah, terlebih tadi yang saya highlight juga ternyata ada yang namanya learning loss itu ya Mbak ya. Di mana anak-anak ini akhirnya tidak mendapatkan pengajaran yang baik hingga ya itu tadi terjadilah learning loss. Kalau misalkan ngelihat seperti ini nih Mbak ya, lika-liku pandemi ini memang membawa banyak sekali dampak dan terkait pembelajaran secara daring atau yang dikenal dengan PJJ itu ya Mbak ya, pembelajaran jarak jauh. Tadi kan kalau kita ngomongin tentang dampak terhadap kemampuan belajar anak-anak itu memang sangat berpengaruh. Tapi kalau misalkan dampaknya secara pengembangan karakter dan juga pengembangan native-nya itu bagaimana Mbak?
Mungkin kalau misalnya kita berbicara terkait pengembangan karakter dan kognitif, itu juga dipengaruhi ya oleh situasi belajar mereka ketika belajar dari rumah. Berdasarkan wawancara kami dan juga penelitian kami, kami menemukan bahwa murid-murid itu cenderung sekali merasa bosan gitu ketika belajar dari rumah. Bosan karena mungkin jenuh ya, kebanyakan jenuh karena mereka harus terus-menerus berhadapan dengan gadget seperti itu. Atau bahkan tidak bertemu dengan teman-temannya gitu. Karena di dalam teori pendidikan pun juga salah satunya mengatakan bahwa pertemanan gitu ya, atau peer effect itu merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi capaian akademik anak. Sehingga jika anak ini tidak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya di kelas secara langsung, mereka otomatis akan mengalami kehilangan gitu ya, kehilangan salah satu media bagi mereka untuk bisa belajar memahami materi tersebut. Nah, itu satu dari segi pertemanan, ketidak ada temannya itu membuat mereka cenderung lebih mudah merasa bosan. Kemudian yang kedua itu adalah dari faktor orang tua itu sendiri. Jadi, dari orang tua yang mungkin kita bisa akui ya bahwa tidak semua orang tua itu memiliki tingkat kesabaran yang sama semuanya. Sehingga ada beberapa orang tua yang cenderung lebih mudah untuk merasa tidak sabaran. Sehingga ketika mengajarkan anaknya ini, terutama jika misalnya anaknya tidak mengerti-mengerti, maka orang tua ini akan cepat marah dan juga tidak bisa menjelaskan dengan baik dan lancar kepada anak. Sehingga hal-hal ini justru membuat anak semakin stres gitu. Dan banyak di dalam objek studi kami, anak-anak itu semacam membuat pantun gitu. Pantunnya lucu-lucu, dan dari pantun itu mereka semacam menyampaikan bahwa mereka sudah lelah belajar di rumah, diajari dengan orang tuanya yang tidak sesabar dan sebaik guru gitu dalam menyampaikan materi. Nah, jadi hal-hal ini tuh membuat anak-anak itu menjadi stres, kemudian bosan, dan tentunya itu berpengaruh ya terhadap psikologi mereka dan juga bahkan kemampuan kognitif mereka. Kemudian juga dari faktor di mana tingkat kesadaran orang tua itu sendiri terhadap pentingnya pendidikan masih rendah. Nah, ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan, terutama misalnya di Indonesia Timur, yang di mana orang tua itu merasa bahwa pendidikan ini tidak terlalu penting seperti itu. Yang penting itu adalah anak bisa membantu orang tuanya bekerja menghasilkan uang. Sehingga penutupan sekolah, belajar dari rumah ini dimanfaatkan oleh orang tua untuk mempekerjakan anaknya gitu. Ya, jadi misalnya orang tuanya ini bekerja sebagai petani, maka ketika jam belajar anaknya, anaknya ini malah disuruh ikut membantu di ladang gitu. Dan alhasil anaknya ini jadi tidak belajar dan bahkan tidak mengerjakan tugas. Sehingga beberapa kasus guru pun juga mengeluh gitu, mengeluh bagaimana cara untuk bisa menggapai anak ini untuk mengikuti pelajaran kembali dan juga mengumpulkan tugas-tugasnya. Namun hal ini sulit gitu karena dari orang tuanya sendiri pun yang menghambat anaknya untuk belajar gitu, malah disuruh bekerja. Dan hal ini tentunya bisa mempengaruhi kembali ya tingkat kestabilan emosi anak, kemudian juga stres anak dan sebagainya seperti itu.
Oke, jadi ternyata dari pembelajaran jarak jauh ini pertemanan itu juga berpengaruh ya Mbak ya. Tadi yang menarik tuh ternyata pertemanan juga mempengaruhi sehingga anak-anak ini bosan, akhirnya capaian akademiknya juga menurun dari sini. Terus tadi ada faktor orang tua juga ya Mbak ya, mulai dari faktor orang tua tentang bagaimana mereka tingkat kesabarannya untuk mengajar gitu ya, karena memang tidak semua orang tua juga backgroundnya bisa untuk mendidik gitu ya Mbak, maksudnya
Betul.
mengajar gitu
Betul.
secara formal, yang mana ternyata ini perannya tiba-tiba harus switch nih, orang tua harus bisa beradaptasi untuk mengajar pada anak-anaknya. Dan kemudian tadi yang tingkat kesadaran orang tua itu ya Mbak ya, yang sebenarnya ini menjadi PR juga nih buat kita, bahwa ternyata masih banyak orang tua di luar sana yang belum seberapa aware gitu ya, bahwa ternyata pendidikan itu suatu hal yang penting. Ini menarik juga nih Mbak, saya sempat baca bahwa ternyata akibat pembelajaran jarak jauh ini, angka perkawinan anak itu juga meningkat Mbak. Apakah ini sebenarnya juga ada kaitannya ya Mbak ya dengan tingkat kesadaran orang tua itu tadi terhadap pendidikan yang kurang gitu?
Iya, kalau terkait itu mungkin saya bisa sedikit share gitu ya pengalaman-pengalaman saya. Karena saya bekerja sebagai peneliti gitu ya, di mana pekerjaan saya ini mengharuskan saya untuk traveling gitu ke daerah-daerah, tapi daerahnya itu daerah remote area dan sebagainya. Dan tapi memang dari perjalanan saya itu memang saya mengamati bahwa justru di daerah-daerah terpencil seperti itu, gitu, yang dimana kalau misalnya kita ke sana harus melewati pegunungan, jurang, dan sebagainya, gitu ya, sangat sulit, gitu ya, uji nyali istilahnya ke sana. Iya, memang kesadaran orang tuanya itu sangat rendah, dan mereka itu menganggap bahwa ketika misalnya anak itu umur sekitar 15, 16, dan mereka itu sudah menikah, itu justru merupakan suatu prestasi gitu bagi
justru itu capaiannya gitu ya Mbak ya.
Betul. Iya, apalagi kalau misalnya mereka ini bisa menemukan pasangan, misalnya anaknya ini perempuan, kemudian perempuan ini bisa menemukan laki-laki yang berasal dari keluarga lebih kaya atau misalnya sudah menjabat dan sebagainya. Nah, itu mereka malah bangga gitu. Dan mereka tidak bangga kalau misalnya anaknya ini melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka beranggapan bahwa oh, sulit ini untuk membiayai anak saya untuk sekolah lebih tinggi gitu kan. Karena kan walaupun misalnya sekolah itu sudah digratiskan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya orang tua masih perlu membiayai anak ya dari segi transportasi, kemudian membeli seragam dan sebagainya. Yang dimana itu untuk orang tua dari keluarga yang sangat miskin, mereka itu bisa dalam bulan itu hanya misalnya mendapatkan 50.000 saja gitu. Jadi bayangkan untuk pendidikan, untuk operasional, biaya operasional saja itu sangat memberatkan bagi mereka. Sehingga jadi itu kembali lagi ke pertanyaan Kica, dengan belajar dari rumah ini itu juga make sense ya, masuk akal kalau misalnya jatuhnya jadi berpotensi meningkatkan tingkat perkawinan dini gitu ya, pernikahan dini. Karena memang seperti itu kembali lagi kepada tingkat kesadaran orang tua yang masih rendah terhadap pentingnya pendidikan dan adanya paradigma bahwa oh memang menikah saja gitu, karena juga mungkin mereka menganggap itu ibadah gitu kan ya, jika mereka mengkait-kaitkan dengan agama dan sebagainya.
Betul. Oke. Jadi sebenarnya dampaknya nih luas banget gitu ya Mbak ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang dilema nih, dilema pendidikan di tengah pandemi. Nah,
Betul.
kalau misalkan kita lihat juga tadi juga sebenarnya ada dampak terhadap pengetahuan orang tua terkait penggunaan gadget gitu ya Mbak ya. Nah, ini kan juga menjadi salah satu faktor yang sebenarnya sangat penting gitu. Nah, kalau misalkan dari tingkatan jenjangnya nih ya, ada yang TK, SD, SMP, hingga SMA, itu kan semuanya saat ini dituntut untuk bisa daring kayak gitu, atau bisa pembelajaran jarak jauh. Nah itu kalau misalkan dilihat dari segi pemakaian teknologi itu, ada nggak sih Mbak perbedaan dampak yang terjadi dari tiap jenjang pendidikan itu Mbak Ica?
Oke. Kalau kita berbicara per jenjang gitu ya, mungkin dari penelitian kami, menemukan dampak yang memang berbeda gitu ya. Misalnya kita kita lihat untuk anak yang bayangkan dia itu masih kelas 1 SD gitu. Dan mereka baru masuk kelas 1 SD, kemudian mereka sudah dihadapkan dengan keharusan untuk belajar dari rumah seperti ini. Dan kita tahu bahwa anak kelas 1 SD, kemudian TK gitu ya.
Masih
1 SD,
kecil-kecil
kemudian
gitu ya,
TK.
Mbak ya?
Betul, masih kecil dan mereka masih belajar membaca kan. Dan bayangkan saja ketika bertemu langsung dengan guru pun, masih ada hambatan gitu, masih kesulitan untuk belajar membaca. Karena memang dari hasil penelitian kami sendiri pun juga, kami menemukan bahwa murid-murid Indonesia ini pergi ke sekolah, namun dia tidak belajar. Karena dari penelitian kami, menemukan bahwa kemampuan numerasi dan literasi, gitu ya, kemampuan berhitung dan membaca anak dari saat dia itu di SD, kemudian dia di SMA, itu tidak berbeda signifikan semacam itu. Itu sudah ada hasil penelitiannya dari tim kami. Sehingga bayangkan saja, sedangkan itu berasal dari kondisi normal sebelum pandemi, ketika sekolah masih tatap muka. Dan bayangkan ketika sekarang harus tatap muka, jadi harus secara jarak jauh tidak tatap muka. Sehingga bayangkan saja itu seberapa sulit bagi mereka untuk bisa membaca dan berhitung gitu. Bahkan dari lapangan gitu ya di Kalimantan itu terjadi. Jadi misalnya sebelum pandemi mereka disuruh membaca 7 kata gitu. Misalnya katakan mereka membaca saya pergi ke pasar gitu. Mereka bisa membaca saya pergi ke pasar. Nah, kemudian penutupan sekolah terjadi, lalu 5 bulan setelah penutupan sekolah diuji kembali ke anak itu perkataan yang sama gitu. Disuruh baca, kemudian anak itu tidak bisa lagi membaca saya pergi ke pasar. Nah, di situ sudah jelas kan ya itu learning loss-nya di situ gitu.
Terjadi penurunan itu ya, Mbak ya.
Betul, betul sekali gitu. Nah, itu untuk mungkin anak-anak yang masih di tingkat pendidikan rendah gitu ya, jenjang kelas rendah. Nah, kalau misalnya untuk yang jenjang kelas atas, mungkin mereka tidak terlalu separah itu karena mereka itu sudah terbiasa ya, dalam kasus mereka bisa mengoperasikan gadget, kemudian mereka juga sudah bisa membaca, akses gadget, dan sebagainya gitu kan. Nah, namun untuk kalangan murid-murid tingkat atas tersebut mungkin hambatannya lebih kepada ketersediaan dari gadget itu sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, banyak sekali yang mereka itu masih kesulitan memiliki gadget. Dan juga tingkat konsistensi mereka untuk bisa terus fokus gitu selama pembelajaran daring. Karena kalau kita belajar dari laptop terus-menerus tentunya pasti akan jenuh kan dan lelah. Nah mungkin seperti itu ya Cica ya.
Oke, kalau misalkan yang di anak-anak yang masih di tahap pembelajaran dasar ya Mbak ya, TK, SD, itu tingkat numerasi dan literasi itu tadi yang ternyata akan sangat berpengaruh. Dan pada anak SMP dan SMA mungkin sedikit lebih bisa beradaptasi karena mereka sudah bisa membaca gitu ya Mbak ya, dan bisa mengoperasikan, itu mungkin permasalahannya tidak serumit pada anak-anak yang tingkat dasar. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!